Ostu likuma izmaiņas paredz kontroli pār Rīgas un Ventspils ostām uzticēt valstī vairāk ministriju personā. Līdz šim tur saimniekojošo pašvaldību ietekmi paredzēts mazināt ostu pārvaldes pārtaps par valsts kapitālsabiedrībām. To vadību meklēs atklātā konkursā, kas ļautu izvairīties no politiski izraudzītu personu darbības ostu vadībā un nodrošināt profesionālu ostu pārvaldību. Tā pauda reformas ieviesēji. Pret šo pieeju iebilda 13. Saima Zaļo un Zemnieku savienības frakcija un Ventspils valsts pilsētas dome. Viņi uzskatīja, ka likuma izmaiņas neatbilst Satversmei, jo nesamērīgi ierobežo pašvaldību tiesības. Esot izveidojusies situācija, ka brīžos, kad pašvaldība vēlas ko darīt ostas teritorijā iedzīvotāju interesēs, tai nākas no kapitāla sabiedrības šo teritoriju nomāt un tikai tad lietot mērķiem, kas nepieciešami pašvaldībai un tās teritorijā dzīvojošajiem. Turklāt nesot arī notikušas savlaicīgas konsultācijas ar Rīgas un Ventspils pašvaldību, kas neliecina par labas likumdošanas principu ievērošanu. Satversmes tiesa secinājusi, ka lielo Latvijas ostu attīstības mērķi ir pakārtoti valsts kopējam labumam, un likumdevējiem ir rīcības brīvība izvēlēties ostu pārvaldības modeli. Turklāt Rīgas ostas un Ventspils ostas pārvaldība jau sākotnēji likumā noteikta kā valsts pārvaldes funkcija. To, citējot tiesas lēmumu, uzsvērs Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.
Ostu institucionālās pārvaldības modeļa izvēle ir likumdevēja kompetence. Tas, kādu ostu institucionālo pārvaldību likumdevējs izvēlas un vai pašvaldības tajā tiek iesaistītas, ir liederības jautājums. Valsts veiktajai ostu institucionālās pārvaldības modeļa izvēlei nav jābūt pakārtotai pašvaldības interesēm līdzdarboties ostu pārvaldīšanas funkciju īstenošanā.
Par Satversmes tiesas lēmto gandarīts ir reformas ievēsējis bijušais satiksmes ministrs Tēls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas. Tiesa ir apstiprinājusi ostu pārvaldības principus, kādi darbojas arī kaimiņu valstīs.
Satversmes tiesas lēmums vēlreiz ir apliecinājis izvēlētais ceļš ostu pārvaldības maiņai, pārveidojot mūsu lielākās par kapitāla sabiedrībām, tāpat kā mūsu kaimiņos, Igaunijā, Lietuvā un citur Eiropā, ir pareizs, un Saimas opozīcijas un atsevišķu ekonomisko grupējumu centieni apturēt šīs reformas ieviešanu, kārt jau reizi ir izrādījušies neveiksmīgi.
Satversmes tiesā lemto respektē Ventspils mērs Jānis Vitoliņš no Latvijas un Ventspilī. Viņš gan uzsver, ka tiesa pievērsusies juridiskiem aspektiem, taču fakts, ka likuma ieviešana divreiz jau atlikta, norāda uz problēmām tajā. Un grūtības kopš 2019. Gada ir arī Ventspils ostā.
Un 700 mūsu brīvostā strādājošo ir pazaudējuši darbu. Un tās bija vislabāk apmaksātās darba vietas mūsu pilsētā, kuras aizstāt ir ļoti grūti.
Vitoliņš ir pārliecināts, ka ar Satversmes tiesas spriedumu saruna par labāko ostu pārvaldības veidu nebūtu nav beigusies. Ventspils mērs ir cerīgs par sarunu turpināšanu ar nozari pāraugošo satiksmes ministriju.
Es ceru, ka jaunā valdība ir sapratusi, ka šī ostu reforma, Bordāna Linkaita reforma, jā, buksē un ka viņa nav realizējama šādā veidā. Un es ļoti ceru, ka pašvaldība šajā te diskusijās, kādai tad jābūt ostu reformai, būs līdzvērtīgs partneris, jo Krievijas kravas pilnībā beigsies, par to nav šaubu, un Latvijas ostām ir jāatrod sava vieta jaunajā tranzīta kravu plūsmā. Un tas ir iespējams, manuprāt, tikai kopā aktīvi sadarbojoties valstīm un pašvaldībai.
Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un stājas spēkā līdz ar tā nolasīšanu. Jāpiebilst, ka šo spriedumu gaidīt arī satiksmes ministrija, lai virzītu tālākus lēmumus saistībā ar ostu pārvaldību. Jānis Kincis, Latvijas radio.